Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil detuvo en las últimas horas a un vecino de Barreiros de 27 años como supuesto autor del devastador macroincendio de Trabada. Te recordamos que acontecía en el mes de octubre del pasado año 2023. El fuego, que alcanzó la categoría de gran incendio forestal, afectó a más de 2.300 hectáreas y fueron desalojados los vecinos de 7 aldeas del municipio. También diversas vías quedaron cortadas por las llamas, entre ellas la autovía del Cantábrico. Rubén García Freige, el alcalde trabadense, mostraba su alivio tras conocer la noticia de la detención.
Dentro do grave que foi toda a situación, pois agora podemos sentir esa sensación en parte de alivio, dado que parece ser que se encontrou o culpable. Por unha parte, xa casi perdíamos a esperanza, dado que pasou xa máis de un ano dende que se deu esa desgracia aquí no noso concello, e máis en concellos veciños tamén. Pero bueno, como ben decía, pues sentimos esa sensación de alivio agora que pues a persoa responsable pues está xa detida pola Garda Civil, e agora non queda outra pues que caiga todo o peso da xustiza sobre ela, que pague, porque a verdade é que foi moi moi grave o que nos fixo a gran parte de veciños e veciñas de Trabada, que pues incluso houbo zonas do noso concello que houbo que desaloxar, tiveron que pasar unha noite pues noutra zona do noso municipio, pois repito que caiga todo o peso da lei sobre él, porque é o que merece.
El caso es que tras más de un año de ardua y compleja investigación en la que colaboraron técnicos de la Consellería de Medio Rural, los agentes de la Benemérita pudieron determinar que el fuego había sido supuestamente provocado por el detenido, que actuó de forma dolosa y con plena conciencia de que los actos realizados eran contrarios a la ley. El regidor trabadense felicitó a los responsables de la investigación por su trabajo y también mandó un aviso a posibles futuros incendiarios.
La verdad es que pues también sirve de ejemplo para ver pues que en este caso a Garda Civil fixo un gran trabajo, levó o seu tempo, como dixen anteriormente, pero bueno, ben sabemos que este tipo de investigacións antes de deter a unha persoa tenen que telo moi 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 claro. É que se deixa, é que se ve pois que calquera persoa que se lle ocurra facer pois semejante delito, pois que sabe que vai ser perseguido pois ata ser detido, como foi este caso.
La persona detenida y las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Mondoñedo. Soy Baruch Domínguez. Recibe un saludo en este miércoles 20 de noviembre, en el que te contamos de la mano, como siempre, de Establecimiento Rey, más noticias en titulares. En Ribadeo fue localizado el cuerpo de Francisco Barcia Veiga, el vecino del municipio que se buscaba desde hace 20 días. Apareció ayer martes en un descampado de la parroquia de Vilaselán. Francisco, conocido por todos como Paco, tenía 84 años y solía salir a dar un paseo por los campos de los alrededores de Ribadeo. La mañana del miércoles 30 de octubre fue a dar una vuelta, pero no volvió, lo que suscitó la alarma de sus familiares, que pensaron que se había desorientado, ya que padecía demencia y Alzheimer. Los familiares pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y acto seguido se inició la búsqueda, que se prolongó hasta hace unas horas, cuando fue hallado el cuerpo del desaparecido. Hablamos de asuntos más amables. La cofradía Santiago Apóstol de Celeiro celebraba hoy el acto central de su centenario con la colocación de un mareógrafo en la Plaza del Náufrago. Se trata de un elemento muy significativo que se identifica a la perfección con la cofradía, la pesca y la zona, ya que la esfera y la base están realizadas con piezas de sargadelos. El acto ha servido como previa de las 28ª jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, que se celebran entre mañana y el sábado. Cuestiones como el relevo generacional, la sostenibilidad, la descarbonización, la política de cuotas y capturas o la innovación tecnológica serán objeto de análisis y debate en este foro. Precisamente, en unos minutos hablaremos con el consejero do Mar, Alfonso Villares, que ya se encuentra por tierras viveirenses, sobre estos y otros temas de actualidad. También en Viveiro, el Partido Popular pide al gobierno local que exija a la Diputación de Lugo que incluya 1,6 millones de euros para el Conservatorio Municipal, correspondientes a las anualidades de 2023, 2024 y 2025. La portavoz popular, Mariña Gueimunde, recordó que la subvención del 50% del presupuesto del centro era uno de los puntos del acuerdo firmado entre Por Viveiro y el Bipartito para apoyar la investidura de María Loureiro como alcaldesa. Hablamos también de polémicas en torno a la autovía del Cantábrico y los problemas provocados por las condiciones meteorológicas en esta vía. El senador popular José Manuel Balseiro recordaba en las últimas horas la existencia de una sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Lugo que asegura que la señalización del desvío automático de la 8 es confusa. No obstante, el gobierno sostiene que es adecuada, a pesar de que hubo conductores que se saltaron el semáforo en rojo. El municipio de Ribadeo cuenta con una nueva ordenanza forestal para cuidar las pistas y los caminos públicos. Así se aprobó en el pleno celebrado ayer por la noche. Y entrabada por su parte, el gobierno local pide la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia para poner en marcha un albergue de peregrinos en la capitalidad municipal. Así, de la mano de Establecimientos Rey, te hemos contado las principales noticias de este miércoles 20 de noviembre en titulares.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y vamos a ver cómo está el tiempo para este miércoles.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues tenemos ahora mismo alternancia de nubes y claros, unos 15 grados en Ribadeo. La máxima no pasará de 16 grados y seguiremos con esa alternancia de nubes y claros durante toda la jornada. Eso sí, habrá más nubosidad por la noche y se esperan precipitaciones a partir de mañana. Hablamos también de viento que tenemos en la autovía del Cantábrico, la 8, entre los kilómetros 536 y 552, por lo que te pedimos que extremes la precaución al volante.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Y ahora un par de consejos y, como te decíamos hace unos minutos, nos acercamos hasta Viveiro para hablar, por una parte, del centenario de la Cofradía de Pescadores de Celeiro y también de la previa de esas jornadas técnicas que empiezan a partir de mañana. De estos y otros asuntos hablaremos, como te decíamos, en unos minutos con el consejero do Mar, con Alfonso Villares. Sigues aquí en Cope de la Costa.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Fod, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, Cope de la Costa. ¡Qué toca! ¡Qué toca! Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
En Perseida sabemos lo importante que eres tú, no tu talla. En calle San Francisco 24 Ribadeo, frente a la iglesia. Ven y descubre la moda que te hace brillar y sentir única, con tallas desde la 44 hasta la 64. Porque aquí tenemos en cuenta lo que importa. Moda y complementos para otoño e invierno, para mujer, joven y señora, con las mejores marcas como Olga Santoni y Donna. O Mapants, con sus prendas modernas y cómodas para mujeres que buscan estilo sin importar su talla. Abrigos, blusas, pantalones y jerseys, orientados a mujeres con cuerpos reales y diferentes estilos. Vestidos, prendas de punto, todo lo que necesitas para este invierno pensado especialmente para ti. Recuerda, en Perseidas la moda es para todas. Te esperamos en Ribadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e hoxe o epicentro pesqueiro da nosa comarca está en Celeiro. Alí celebrábase esta mañá o acto central do centenario da Confraría de Pescadores e estamos xa na previa desas xornadas pesqueiras que comezan oficialmente na xornada de mañá. Seguindo esta programación, como non podía ser doutro xeito, está o conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Que tal, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruc.
Bueno, como anda a cousa aí por terras viveirenses?
Bueno, pois de celebración, como ben comentas ti, un centenario da cofradía de Celeiro, do depósito de Celeiro, ao igual que o centenario tamén que se celebra este ano, ano pasado, de outras cofradías galegas, pero en este caso tocalle aquí a unha das nosas da Mariña Lucense.
Que podemos dicir do traballo que fan estas confrarías, neste caso exemplificado na de Celeiro, pero bueno, como dicíamos, xa celebramos, por exemplo, a de Burela, de outros lugares de Galicia, porque é importante ese traballo que fan pues, estas cofrarías que temos aquí nos nosos portos?
Bueno, creo que a cofradía en sí, desde sempre cerrou pues, toda a xente que estaba asociada ao mundo do mar, a todas as personas, a todas as familias, mariñeiros, mariscadoras que tuveron pues, a súa forma de vida, teñen a súa forma de vida vinculada pues, ao mar, todo canto ao mar asocian nas distintas industrias que poden tamén vir asociadas a elas. En un primeiro momento non era así, e sigue sendo un poquinho tamén básicamente todo o que é o aspecto da pesca, do marisqueo, pero tamén distintas empresas que forman parte destas cofradías, empresas vinculadas, como non, ao mar, distintos patróns, armadores tamén, que son eles os que, entre todos, conforman ese grupo da gran familia do mar de Galicia.
Concretamente, a celebración do centenario desta confraría, da confraría Santiago Apóstol de Celeiro, pues é antesala desas xornadas técnicas, desas xornadas pesqueiras, que xa son un clásico, falamos nada máis e nada menos que da 28ª edición, bueno, que sigan durante moitos anos e, bueno, tamén valorar a súa importancia pois para a difusión, para a posta en valor, para todas esas novidades en torno ao sector pesqueiro. Supoño que serán pois uns días dende a xornada de mañá ata o sábado, pois moi interesante para o sector e tamén para os que non estamos tan dentro do sector para coñecer pois algunhas cousiñas importantes para unha actividade económica tan importante para a nosa comarca, non?
Sí, así é. Eu creo que estas xornadas que xa van esas 28 edicións, como ben dices ti, tamén dan a ver pois a implicación, non solamente a tradición, sino a implicación da cofradía de Celeiro e todas as súas xentes a hora de ensalzar, poñer en relieve o importante que é o sector do mar, o sector da pesca para Celeiro. Polo tanto, eu creo que en ese sentido, e desde sempre, estas xornadas foron un referente para o mundo do mar. E eu creo que é importante que estas xornadas sigan sendo tamén un punto de encontro, de un enclave para falar, para tamén discutir as distintas pues, o futuro, as distintas posibilidades que ofrece o mundo do mar, as distintas normativas que están encima da mesa, os retos que se nos plantean a todos. Creo que para eso son estas xornadas e, polo tanto, temos que estar en elas tamén para que o sector sepa o que hai, que nos conten, que expliquen, que seña tamén pues, esa mesa de diálogo e que tamén poñamos encima da mesa pues, todos os aspectos importantes para a pesca de Galicia, en este caso pues, referido máis a Celeiro, a pesca dun dos nosos portos máis importantes que temos en Galicia, e eu creo que bueno, pues son as xornadas que teremos que estar atentos a elas, porque sempre salen cuestións importantes e cuestións que son, pois eu creo que tamén un punto de debate para os seguintes meses, para as seguintes semanas.
Como dicíamos, por unha banda, pois esa parte máis especializada que será nestas xornadas técnicas de Celeiro, como tamén será, por exemplo, nas xornadas de Expo Mar en Burela. Aí, neste caso, pois os que estamos un pouco pasando de puntillas polo sector, pois a veces coñecemos algunhas cousas, algunhas quedanos máis lonxe, pero a nivel divulgativo tamén hai que falar dun traballo importante que fai a Xunta de Galicia, nomeadamente a Consellería do Mar, con ese programa, con esa campaña Galicia sabe a mar, que sobre todo, pois para esa xente que a lo mellor non está tan preto do mundo do mar, dos seus produtos, etcétera, etcétera, pois é unha maneira de achegar esa riqueza importantísima que temos aquí en Galicia, nas nosas costas, bueno, como está funcionando, como se vai achegando sobre todo a esas poboacións que quizáis non están tan preto dunha realidade importante para Galicia como é a do mar.
Sí, eu creo que o mundo do mar realmente vive uns momentos distintos, con unhas novas dificultades, os retos, novos objetivos. Sabemos que en estes momentos o consumo de produtos do mar está baixando e, polo tanto, temos que facer o posible desde a Administración para revertir esa situación. E, en ese sentido, pues, as campañas de promoción que estamos a levar adiante van en ese camiño. Campañas de promoción que fai a Consellería e tamén fai o propio sector. Estamos a facer o posible para decirle a xente que non podemos olvidarnos de que na nosa dieta a unha proteína de altísima calidad tan saludable como a nosa. Ademais, incluso se falamos desde o aspecto medioambiental, unha proteína con moi baixa huella de carbono, con moi baixa huella hídrica, pois eu creo que é unha proteína ideal e que temos na nosa terra, que temos e que levamos consumido desde sempre. Nosos avós, nosos pais, nós. Unha proteína que temos que seguir facendo o posible para que forme parte desta dieta atlántica, unha dieta atlántica que hai que dicilo tamén, que é unha das dietas mellor consideradas, sin dúda, das que hai. Estudios que recientes que nos dicen que poblacións como a galega, incluso, ou como a xaponesa, teñen unha esperanza de vida máis alta que outras poblacións. Por lo tanto, en ese sentido, pois eu creo que o que comemos na nosa dieta é fundamental. Está claro que tamén, se é necesario, outras medidas para aumentar o consumo de peixe, para animar estas campañas de promoción que facemos desde a Consellería do Mar, unha campaña a nivel estatal que votamos en falta. Non é o mismo que desde unha autonomía intentemos facer toda a forza do mundo si o Estado non o fai, en este caso, pois non nos acompaña en esta, pois, en esta petición, sobre todo para o noso sector. Ao igual que tamén unha baixada do IVA que continuamente está a reclamar todo o sector e está a reclamar a Consellería do Mar, desde fai 3 anos e que non se produce e non entendemos, porque ademais estamos reivindicando aí con distintos estudios, informes de todo tipo e, polo tanto, bueno, seguiremos reivindicando o consumo de pescado, reivindicando a súa baixada de IVA e, como non, promocionando o noso produto do mar, un produto que ademais nos identifica como terra.
Pois de novo que sí, e xa imos rematando e falamos dunha cuestión moi relacionada, porque precisamente, pois para poñer en valor este patrimonio que temos nos nosos mares, é fundamental o papel dos GALP, dos grupos de acción local do sector pesqueiro, e precisamente na xornada de onte, aquí na Mariña, na nosa comarca, pois celebrábase o 4º dos 6 parladoiros programados para este ano no marco da Estrategia de Desenvolvemento Local Participativo baixo o título Entre Mares de Cultura. Objetivo moi claro, poñer en valor o patrimonio cultural marítimo como elemento de dinamización desta zona de Galicia. Bueno, sobre todo, importante poñer en valor, como dicíamos, o traballo destes grupos, nomeadamente o que temos aquí na nosa comarca, facelo chegar a toda a sociedade.
Eu creo que iso é algo pois que temos que estar traballando e temos que seguir afondando. E por tanto este parladoiro que tuvo antes lugar en Xove pois foi moi interesante, dúas experiencias en onde se poñen en valor o noso patrimonio cultural. O Museo Galp é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar. Recordar que os fondos que gestionamos desde a Consellería do Mar en estes Galp pois son 70% son fondos europeos, o 30% son fondos propios da Consellería do Mar, 8 Galps que temos non todo o territorio. E un GALP que o seu objetivo é fazer o posible para que os fondos europeos, conjuntamente cos fondos da propia Consellería, cheguen ao sector nas distintas vertientes. Fai pouco, fai 15 días, ainda non que aprobamos no Consello da Xunta de Galicia a Estrategia de Economía Azul de Galicia, unha economía azul de Galicia que do que se trata é que, tendo en conta, ás veces, aos distintos retos que estamos atopando, o que é toda a pesca extractiva, esas dificultades coas que se está atopando, non se xente do mar, temos que facer o posible por sacar o maior valor económico á nosa tradición, ao noso sector do mar, ao pivotando no sector do mar, pesca, marisqueo. A partir de aí hai que texer redes con outros sectores, con outros eslabóns pois de distintas cadenas, sexan deportivas, culturales, de ocio, para que entre todos formen un conxunto e que seña ou demos paso hacia unha economía do futuro, unha economía en donde falamos de sostibilidade, todos os recursos que estamos a traballar neles do mar, pois temos que traballarlos de xeito que nos cheguen e cheguen para as seguintes xeracións, e, por tanto, temos que completar os recursos que igual deixamos de ter porque igual a pesca non é tan abundante como era anteriormente, con outro tipo de alianzas ou con outro tipo de sectores económicos vinculados ao mar que nos axuden tamén a nosas familias, as familias que viven do mar, a seguir pois tendo pois unha forma económica coa cual ganarse o día a día. Creemos fundamental que Galicia siga tendo ese vínculo económico co mar e que as nosas poblacións, moitísimas poblacións galegas que están vivindo no noso litoral, para que haxe vida en esas poblacións, é importante, fundamental que haxe vida económica. Por eso esa estrategia de economía azul, o que intentamos decir a xente, a través dos GALP tamén, é que os fondos que veñen de Europa teñen que vir de xeito que nosotros vexamos, as distintas familias, os distintos emprendedores, vexan forma tamén de poder ganarse a vida con aplicando pois outro tipo de patrimonios, de riquezas que temos nós, como as que antes falamos en esas dúas pois experiencias que eran básicamente experiencias culturales e patrimoniales que tamén sirvan no futuro para que señan pois unha forma de vida, unha forma económica de poderse ganar a vida as distintas familias. Temos un patrimonio que hai que cuidalo, sin dúda ninguna, hai que poñelo en valor, e cando se fala de poñelo en valor tamén falo de que teñen que ser pois un recurso económico para a Galicia de mañá.
Alfonso Villares, conselleiro do Mar, gracias como sempre por atendernos aquí nos nosos micrófonos. Que vaya ben esa celebración do centenario da Confraría de Cereiro e tamén esas xornadas técnicas que están a piques de comezar. Seguimos falando en mindeles ocasións.
Nada, muchísimas gracias e un centenario no que xa se deu pois a inauguración coa instalación de un mareógrafo aquí en Celeiro e que, por lo tanto, bueno, creo que non deixa de ser tamén outro detalle importante, outra riqueza, outro recurso co que o mar de Galicia e o mar, en este caso, de Celeiro, de todo o mundo do mar tamén, pois poñen en valor e tamén ensalzan a nosa terra. Por lo tanto, seguiremos atentos a todas estas xornadas que se desenvolvan en Celeiro e moitas gracias a vosotros pola vosa atención.
No estás soñando. Solo durante el mes de noviembre en Riva Mueble disfruta del mes del descanso en los mejores productos de la marca Tersi y a los mejores precios. Tersi es la solución ideal para quien apueste por la salud y el buen descanso y la única con el sello Galicia Calidade. Aprovecha esta oferta para venir a Riva Mueble a probar nuestra gran selección de colchones. Además, en Riva Mueble te ayudamos a elegir el mejor mobiliario para tu hogar. Visítanos en Virxedo Camiño 9 en Ribadeo. Teléfonos 982 13 10 40 y 604 08 87 91.
Poco más de 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos también de otros asuntos de agenda. Ribadeo organiza diversas actividades alrededor del 25N. Arrancan este próximo fin de semana y se prolongarán hasta el 5 de diciembre. Habrá una caminata, teatro, charlas, cuentacuentos, talleres, etcétera, etcétera. Pasarán importantes figuras como José Antonio Vázquez Taín, María José Garrido Antón o Alaya Guimarães. De la programación habla la edil Begoña Sanjurjo.
Como non podía ser de outro xeito, polo 25 de novembro, Ribadeo pon o foco na prevención, na identificación, na actuación e na axuda contra a violencia de xénero. Se ben o traballo nese senso é constante durante os 365 días do ano, actívase unha programación especial con motivo desta data. Con nome Move Ficha contra a Violencia de Xénero, desde o Concello queremos animar a toda a sociedade a dar un paso cara adiante, xa que só xuntas e xuntos podemos erradicar esta lacra. Este paso cara adiante pasa por coñecer e identificar todos os tipos de violencia de xénero, que son moitos, e actuar para evitalos e eliminalos. O Concello organiza unha ampla programación destinada tanto aos centros de ensino como ao público xeral. Estas actividades abordan a sensibilización fronte á violencia de xénero e o impacto do mundo digital, fomentando unha reflexión colectiva. As actividades educativas dentro do programa O Concello Cos Coles comenzarán o 25N. Teremos contacontos que transmitirán valores de igualdade e respeto para alumnado de infantil dos Colexios Sagrado Corazón e Gregorio Sanz. Obradoiros de pulseiras contra a violencia. O alumnado de toda a primaria terá a oportunidade de participar nun taller especial centrado na elaboración de pulseiras simbólicas cunha mensaxe de apoio á loita contra a violencia. O 28 de novembro, dirixida a 2º da ESO e a 1º de Formación Profesional Básica, unha sesión contará con 2 propostas complementarias. Talleres conectados e conectadas da Asociación Aliá Ultrella, un espazo para reflexionar sobre como as redes sociais influen no benestar emocional da mocidade. E taller de ciberseguridade, por María José Garrido Antón. A recoñecida psicóloga experta en criminoloxía abordará como identificar sinais de violencia de xénero en liña. Este taller busca dotar a mocidade de habilidades para recoñecer e denunciar comportamentos tóxicos no ámbito digital, promovendo a prevención. Xa en decembro, a psicóloga Olaya Guimarães traballará co alumnado de 1º e 2º da ESO para explorar o equilibrio entre o mundo digital e o real, e fomentar unha conciencia crítica e aprendizaxe de ferramentas preventivas. Ás 6:30 do día 4, no Cine Teatro, esta psicóloga dirixirá as familias, analizando o impacto do mundo digital no benestar. Queremos convidar a todas as familias a unha charla especialmente dirixidas a nais e pais para profundar no impacto das redes sociais na saúde mental das adolescentes. Para facilitar a asistencia destas familias, o Concello farase cargo do servizo de ludoteca durante a charla. As persoas interesadas en facer uso deste servizo só deben avisarnos previamente no CIN, ata o día 3 pola mañá, para poder organizarlo adecuadamente. O venres 5 de decembro, o xuiz José Antonio Vázquez Taín impartirá ás 7 da tarde no Cine Teatro unha charla onde analizará como as novas tecnoloxías están sendo empregadas en casos de violencia de xénero. Este xuiz é recoñecido por ser un dos referentes no ámbito da xustiza penal en Galicia. Destaca polo seu papel en casos moi mediáticos. A súa ampla experiencia no tratamento de delitos digitais e a súa capacidade de comunicación converten esta charla nunha oportunidade única para entender os retos legais e sociais da era digital. Pero xa esta fin de semana teremos 2 actividades para o público en xeral. A Andaina Move Ficha contra a Violencia de Xénero, que se celebrará o 23 de novembro. Terá o seu inicio ás 11 da mañá na Rúa de San Roque e pasará polo Parador e a Praia dos Bloques para poñer punto final no Auditorio Municipal, onde se celebrará un acto con lectura dun manifesto. Durante o camiño haberá paradas con materiais e dinámicas que visibilicen a loita contra a violencia de xénero. A Andaina promove a reflexión colectiva e o compromiso social. O domingo 24, ás 7 da tarde, o Auditorio Municipal acollerá a obra A Cincenta que non quería comer perdices, da recoñecida compañía Sarabela Teatro. Trátese dunha proposta que rompe cos estereotipos tradicionais, cuestionando os roles de xénero e abrindo un espazo de reflexión sobre as expectativas sociais impostas ás mulleres. Convido a toda a cidadanía a participar activamente nesta programación, deseñada para fomentar unha maior conciencia social, dotar de ferramentas prácticas a diferentes públicos e reforzar o compromiso colectivo na loita contra a violencia de xénero. Vémonos comenzando xa na Andaina.
Pues ahí están esos actos relacionados con el 25N que se ponen en marcha aquí en Ribadeo. Ya en los próximos días puedes consultar toda la programación en la web y redes del Concello de Ribadeo. Nosotros hacemos un alto en el camino. Continúas ahora informado, continúas ahora informada con nuestros compañeros de Mediodía COPE. Y a partir de las 2 menos 10 te actualizamos toda la información comarcal aquí en COPE de la Costa. Continúas, como te decíamos, informado, informada en nuestra sintonía.